Leýär azatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 9-njy marty hepdeniň çarşamba güne. Habarlar günnäligi gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Европа билелеши билан Туркия мигрант кризиси шортанда босхунларын билелешиктен Туркия уурадылма варадагы перспективаны өз ичине алган детлапкы план доорусунда ылалаштылар.
We made a bold decision as I said through accepting all irregular illegal migrants.
Owansanyň Hrat welaýatynyň käbir owullarynyň ýaşaýjylary Türkmenistandan gelýän elektrik toonyň tölegini Talibana berýändiklerini aýdýarlar.
O belli vergan çok mekanan, ben mazom tevzi mekanan, kıymat tayin mekanan. Hanuz ami yedi oma dara. O muazin dayı bisiyar bisiyar negara ne?
Türkmenistan'ın gümrük kulluğuna iyi verilen tədə görközmədə avtologların yurda getirilmək bilen bağlanışıqlı tədə düzgünlər gödeyliyər.
Gördüm çol maşinların tədəliğini, könürlüğünü qararıp, pul mörkler ütkoyan.
Gepleşimde şu beylik maglumatlar dikkatinde hüdürläp, kärinni yerinin elinden alınan nıvarada tecenni yaşlıyının bercek kürünlerini eştirer.
Gämkip ikeni yerimizden hafızını alıp, dögülütü tavsırıp, pulunu berin oklu.
Yarım saatlik habarlar günnelü gepleşimde başlamazdan ozol günün tədelikler bilen tanış olun. İran öz yaraqlı güýçlerinin ballistik raketalaryň bir näçesini Sinagdan geçirendigini aýdýar. Maglumatda bu çäräniň harby türgenleşikleriň bir bölegi hökmünde amala aşyrylanyny habar berilýär. İsna habar agentliginiň berýän maglumatyna görä 8-nji martda ýurdun Revolusion Gwardiýasy tarapyndan geçirilen Sinag İranyň güýjüni we onuň islendi köpe garşy göreşip biljekdigini görkezmek maksady bilen amala aşyrylýar. Ýanwar aýynda Birleşen Ştatlar İranyň ballistik raketa programmasy bilen üpçün edýän 10 bir kampanya ve şahta karşı tədi sanksiyaları güce girdipdi. Bu çare Washington, İran'ın yadro programmasını cilovlamak varada gelinen halkarı ılalaşan bir bölü hükmünde Tehran'a karşı girden ençeme sanksiyasını yatıran mahalına qavat gelipdi. Европа билелешивлен Туркиянын арасында келинен деслапкы план доорусунда алыдаланмалар ве танкыйтлар арттыяр. Бу план мигрант кризиси билен баш алып чыкмау шортанда босхунларын билелешиктен Туркия уурадылма варадагы перспективаны өз ичине алыяр. Бирлешен Милletler Уромасынын босхунлар варадагы агентлиги дашары юрттарын топорлоюн уурадылмагы халкары канунлары эсасында кадан эдилер дейди. Бирлешен Милletler Уромасынын босхунлар варадагы агентлигинин Европада edarasynyň müderi Vincent Koshetel Greta gelýän migrantlaryň 91 götürümniň Irak, Siriýa we Owansanyaly uruş dowam edýän ýurtlardan dygyny aýdyp özüniň bi-kanun migrantlar diýilip aýdylmagy eşmekden ýadandygyny bellede. Şeýlede Koshetel Türkiýe bosgunlary kabul etmek meselesinde Ýewropa Birleşiginden has köp iş etdi diýdi. Türkiýede aglabaty Siriýalylardan ibaret 2,175 million bosgun ýaşaýar. Pakistanyň Demiradyk Gunwatarynaky Etrap suudunyň girilgesine edilen janyndan geçeniň hüjümünde ölenleriň sany 17 ýetdi. 7-nji martda Charsatta etrabynyň Şapkadar şäherçesindäki hüjümde ölenleriň arasynda 2 erkek we 1 denan polisiýa ofitseri şeýlede bir çağa bar. Polisiýanyň berýän maglumatyna görä wakada yaralanan 20-den gowrak adamyň 6 tanysy keselhanada aradan çykan soň ölenleriň sany artypdyr. Bu hüjümiň jogapkärçiligini Pakistanyň Taliban hereketi bilen teşkili topar öz sınarlı. Ukrainanın paytaxtı Kiyevde yüzlerçe demonstrant şoltanda Ukrayin kanun çıkarcıları orsettin. Ukrayin harvı pilotu Nadya Savchenkanın boşadılmağını sorap yürüyüş geçiriyeler. 8-nji martta 500 çemesi demonstrant Savchenkanı azat edin deyilip yadılan plakatları götürüp Ukrayinanın korunmak ministerliğinden Orsetin ilçhanasına tarap yürüyüş geçiriyar. Demonstrantlar Rus ilçhanasına Orsetin prezidenti Vladimir Putin'in adına yadılan petisyanı qoşurmağı planlaştırıyarlar. Onunla Savchenkanın azat edilmeğine çağırış ediliyar. Savchenka 2014-cü yılda tutsak edilen mahalı Gunnor Ukrayina'da Orsete taraptar separatistlere karşı görüşeyen meyletinçiler batalonunda sövüşeyedi. Ol öz Sipiratistler tarapından tutsak edilip bir kanun orsiyete alınıp gidilendiğine aýdýar. Hindistanda jinsi zorluk edilip otlanan 15 yaşındaki kızın sağlık yağdayı yaramaz. Hindi politiyasının 8 Mart'ta beren mağlumatına göre New Delhi şehrinin golayındaki Tigri Ovası'nda gurun edilen kızı zorlamakta ve onu otlamakta guman edilip 20 yaşındaki bir oğlan tutsak edilipdir. Kızın en atası öz çağasını 7 Mart'ta öylerinin yokorsundaki eyvandan tapandıklarla aydiyar. Bu vaka yakinli Hindistanda ayal kızlara ya da çağa karşı edilen jinsi zorlamaların dine biridir. Orsiyetin tenis edarasının başlığı şu yıl Brezilya'da geçirilecek olimpi oyunlarında Maria Sharapova'nın öz yurduna vekilçilik etmeğine karışandığını aytdı. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatın käbir möhüm habarlary bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi dowam etdirýäris. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.